GIG Cymru NHS Wales, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda University Health Board. Ymgynghoriad safle ysbyty newydd. Dogfen ymgynghori gryno. Amdanom ni. Ni yw eich sefydliad GIG lleol. Rydym yn cynllunio, yn trefnu ac yn darparu gwasanaethau iechyd ar gyfer bronni 400,000 o bobl ledled Sir Gafyrddin, Ceredigion a Sir Benfro, a hynny drwy'r canlynol. Pedwar prif ysbyty. Ysbyty Bronglais yn Aberystwyth, Ysbyty Glangwili yng Nghaerfyrddin, Ysbyty Tywysog Philip yn Llanelli ac Ysbyty Llwynhelig yn Hwlffordd. Pum ysbyty cymunedol. Ysbyty Dyffryn Aman ac Ysbyty Llanymddyfri yn Sir Gafyrddin, Ysbyty Tregaron yng Ngheredigion, Ysbyty Dinbych y Pysgod a Chanolfan Adnoddau Iechyd a Gofal Cymdeithasol De Sir Benfro yn Sir Benfro. Dwy ganolfan gofal integredig, Aberaeron ac Aberteifi yng Ngheredigion. Cyfleusterau cymunedol gan gynnwys 48 meddygfa, 49 deintyddfa, 98 fferyllfa gymunedol, 44 practis ophthalmig cyffredinol gan gynnwys gwasanaethau iechyd llygaid a golwg gwan, 38 safle yn darparu gwasanaethau iechyd meddwl ac anableddau dysgu, gofal yn eich cartref eich hun. Trefnir gwasanaethau tra-arbenigol megis rhai triniaethau trawma mawr, gofal cardiaeth y galon a llosgiadau cymhleth drwy Bwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru. Gellir darparu'r gwasanaethau hyn y tu allan i ffiniau'n hardal, er enghraifft yn Abertawe neu Gaerdydd. Beth yw'r ymgynghoriad hwn? Mae'r ymgynghoriad hwn yn nodi tri safle posib ar gyfer ysbyty gofal brys a gofal wedi'i gynllunio newydd yn ne ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda. Dau safle ger Hindi Gwynardaf ac un ger St Clair. Gallwch ddarllen mwy am y safleoedd o dudalen 12 y ddogfen hon. Nid ydym yn ffafrio safle ac nid ydym wedi prynu unrhyw safle na thir ar gyfer y datblygiad hwn. Mae prynu safle ac agor ysbyty gofal brys a gofal wedi'i gynllunio yn ymodol ar gyllid Llywodraeth Cymru, sydd heb ei gadarnhau eto ac os bydd yn llwyddiannus, byddai'n cymryd sawl blwyddyn i'w gyflawni. Yn y cyfamser, rydym yn parhau i weithio gyda chi, ein cymunedau, i baratoi a darparu'r gwasanaethau iechyd a gofal gorau posib. Fel rhan o hyn, rydym yn ymgynghori â holl aelodau'r cyhoedd sy'n byw, yn gweithio, neu sydd â diddordeb yn ein hardal, yn ogystal â sefydliadau sy'n gweithio y maes iechyd a llesiant, neu sydd â diddordeb ynddo, ar y safleoedd posib ar gyfer yr ysbyty newydd. Efallai eich bod yn defnyddio ein gwasanaethau yn ofalwr i rywun sy'n ei defnyddio, neu'n gweithio gyda ni fel staff, myfyrwyr a gwirfoddolwyr. Beth bynnag fwch diddordeb mewn iechyd a llesiant, rydym am glywed gennych. Mae holiadur gyda'r ddogfen hon er mwyn casglu eich barn, neu gallwch fynd ar-lein ar wefan yr ymgynghoriad bipyhydd.gig.cymru/safle-ysbyty-newydd neu ffonio 03-33-33-8322 Prys Galwad Leol. Rydym yn gofyn hyn i chi. Pa un o dri safle posib yw'r lleoliad gorau ar gyfer ein ysbyty newydd a pham? Pryderon allai fod gennych am unrhyw un o'r tri safle posib, fel y gallwn fod yn ymwybodol ohonynt ac osgoi, lleihau neu fynd i'r afel ag unrhyw effaith os yw'n bosib. Unrhyw beth arall y credwch sydd angen i ni ystyried. Edrychwn ymlaen at glywed unrhyw syniadau newydd sydd gennych. Rydym eisoes wedi penderfynu'r canlynol. Y tri safle yr ydym yn ymgynghori arnynt. Y weledigaeth ar gyfer gwasanaethau a strwythu'r rhwydwaith ysbytau y cytunwyd arnynt yn ein strategaeth iechyd a gofal canolbarth a gorllewin Cymru iachach sydd i weld ar ein gwefan. Dyma grynodeb. Rhwydwaith o gyfleusterau iechyd a gofal cymunedol a gefnogi'r gan fwy o ofal yn y gymuned. Tri phrif ysbyty. Sbyty gofal Brys a gofal wedi gynllunio mawr newydd wedi leoli'n ganolog rhywle rhwng Arberth a San Clair. Ysbyty Bronglais Aberystwyth. Ysbyty Tywysog Philip Llanelli. Dau ysbyty'n cael eu haddasu ar ddibenion gwahanol. Ysbyty Glangwili ac Ysbyty Llwynhelig a fydd yn cynnig ystod o wasanaethau cymunedol. Cyn gwneud unrhyw benderfyniadau ar y ffordd ymlaen, bydd aelodau'r bwrdd yn ystyried y cyfan y maent wedi glywed yn arwain at ac yn ystod yr ymgynghoriad hwn, gan gynnwys yr asesiad o'r effaith ar gydraddoldeb ac iechyd a fydd yn ystyried sut y gallai pobl gael eu effeithio a beth sydd angen i wneud i leihau effeithiau negyddol. Byddant hefyd yn ystyried unrhyw wybodaeth newydd allai ddod i'r amlwg o gynlyniad i'r ymgynghoriad neu waith technegol a masnachol parhaus. Cymryd rhan. Ein nod yw cynnal digwyddiadau a gweithdai galw heibio, mewn person ac ar lwyfannau digidol, a byddwn yn rhannu diweddariadau rheolaidd ar ein gwefan antudalennau cyfryngau cymdeithasol. Byddwn hefyd yn gweithio'n agos gyda'r cyfryngau lleol gan gynnwys radio lleol a sefydliadau'r wasg. Cymerwch yr amser i ddarllen y ddogfen hon. Mae mwy o wybodaeth neu fersiynau gwahanol megis ieithoedd eraill ar gael ar ein gwefan. Gallwch rannu eich barn a ni yn y ffyrdd canlynol. Llenwi'r holiadur sydd gyda'r ddogfen hon a'i bostio i Opinion Research Services, Freepost, SS1118, PO Box 53, Abertawe, SR1-1ZL. Nid oes angen stamp. Ar-lein yn bipyhydd.gig.cymru/safle-ysbyty-newydd. Mewn e-bost, hywelfa.engagement@wales.nhs.uk. Siarad â ni yn un o'n digwyddiadau. Trowch at y wefan uchod i ganfod digwyddiad sy'n lleol i chi neu ddigwyddiad ar-lein, neu dros y ffôn 03-33-33-8322, pris galwad leol. Ar y cyfryngau cymdeithasol, gan defnyddio hashnod safle ysbyty Hywel Dda. Twitter @BIHywelDda. Facebook @safle ysbyty newydd Hywel Dda New Hospital Site. Y dyddiad cae i ddweud eich dweud, fel y gellir cynnwys eich barn yn yr ymgynghoriad, yw'r 14 Fai 2023. Teulu Jones, ein teulu darluniadol. Mae gennym deulu, Teulu Jones, sy'n yn helpu brofi a dangos sut y gallai gwasanaethau iechyd gwahanol effeithio rhywun fel chi. Nid ydynt yn deulu go iawn, ond maent wedi cynllunio i fod yn nodweddiadol o'r cleifion rydym yn gofalu amdanynt yn ardal Hywel Dda. Byddwch yn darllen yn y ddogfen hon sut y gallai gofal ysbyty weithio i wahanol aelodau o'r teulu Jones yn y dyfodol. Gobeithio na bydd y rhain yn eich helpu i feddwl am sut y gallai ysbyty gofal Brys a gofal wedi gynllunio newydd yn un o'r lleoliadau rydym yn ymgynghori yn eu cylch weithio i chi. Teulu Jones. Mari, oed 78. A'i ffartner Alan, oed 80. Ei plant. Gareth, oed 38. A Sioned, oed 47. A'i ffartner hi, Rhys, oed 52. Merch Sioned a Rhys yw Lian, oed 19. A'i mab hi, Ben, tair oed. Beth yw'r heriau ar hyn o bryd? Rydym yn rhannu'r un weledigaeth a'n cymunedau i ni oll fyw bywydau iach a llawen. Rydym yn cydnabod na fydd ein gwasanaethau iechyd fel y maent yn cael eu trefnu ar hyn o bryd yn gwireddu'r weledigaeth honno'n effeithiol a disgrifiw'n rai o'r heriau isod. Ers 2017, rydym wedi bod yn siarad â chi gydag ymgysylltiad rheolaidd am ddyfodol gwasanaethau iechyd a gofal. Ac fe wnaethom ymgynghori â chi yn 2018 yn yr ymgynghoriad trawsnewid ein gwasanaeth iechyd. A gallwch gael rhagor o wybodaeth am hynny drwy fynd i'n gwefan bipyhydd.gig.cymru/safle-ysbyty-newydd ac ymweld â dolenni defnyddiol yn yr adran dogfennau technigol. Yn ymgynghoriad 2018, fe wnaethom ofyn i chi am ofal yn y gymuned a gofal mewn ysbyty. Fe wnaethom ddysgu bod cael gofal a chymorth lle mae ei angen arnoch yn bwysig, a dylai hyn fod mor lleol a phosib. Er eich bod yn deall bod adegau pan bydd yn rhaid i chi deithio i gael gofal. Clyswm hefyd eich bod yn pryderu am deithio a thrafnidiaeth, a sut y byddwch yn cyrraedd ac yn cael mynediad at wasanaethau iechyd yn y dyfodol. Mae hyn yn bennaf oherwydd ein daearyddiaeth a'n hardaloedd anghysbell, ond mae hefyd yn gysylltiedig â sut rydym yn defnyddio technoleg. Dyma grynodeb o'r heriau. Iechyd ein cymunedau. Mae ein poblogaeth yn parhau dyfu, ac mae angen mwy o gymorth ar bobl i aros yn iach ac yn annibynnol, yn enwedig yn y blynyddoedd hun. Mae'r galw ar wasanaethau iechyd a gofal yn cynyddu. Gwasanaethau bregus. Mae'r ffordd rydym yn darparu gofal wedi newid mewn 50 mlynedd, ac yn ein hardal, rydym yn dyblygu gofal ar draws 4 prif ysbyty, gyda gwahaniaethau yn y modd rydym yn darparu gwasanaethau, diogelwch ac ansawdd. Mae hyn yn golygu bod ein gwasanaethau yn fregus, ac mae'n anodd datblygu rhai gwasanaethau arbenigol yn ein hardal, sy'n golygu bod pobl yn teithio'n bellach ar eu cyfer, ac rydym eisiau cyfleu datblygu mwy o'r rhain yn lleol. Gweithlu. Mae gennym lai o staff na sydd ei angen, ac mae ein meddygon yn gweithio mwy o shifftiau, rotas, nag mewn rhai sefydliadau gig eraill, gan achosi anosterau i ni o ran cadw a recrwtio staff. Mae hyn yn golygu ein bod yn dibynnu gormod ar staff asiantaeth drud, ac oherwydd ei bod yn anghyfarwydd a chynllawiau a gweithdrefnau lleol ac aelodau eraill o'r tîm, mae hyn yn peri risg o ansawdd gofal gwaith i chi a gwasanaethau bregus a allai chwalu. Digidol. Ar hyn o bryd, nid ydym yn defnyddio cyfleoedd digidol yn llawn i ddiwallu anghenion ein poblogaeth yn y ffordd orau, yn enwedig ar gyfer y rhai y mae'n rhaid iddyn deithio i gael mynediad at wasanaethau. Bydd y dechnoleg ddiweddaraf yn eich helpu trwy'ch gysylltu â gweithwyr gofal iechyd proffesiynol a monitro eich cyflyrau, a bydd hefyd yn ein helpu i ddenu'r gweithlu gorau. Adeiladau a chyfleusterau. Mae'n adeiladau sbyty gan gynnwys y rhan fwyaf o sbyty Glanwili a'r rhywfaint o sbyty Llwynhelig yn hen ac angen llawer o waith cynnal a chadw i'w cadw i weithio ddiogel. Nid ydynt yn addas i'r diben ar gyfer gofal iechyd modern, a gallai cyflwr olygu profiad gwaith i gleifion a staff.
Amgylchedd. Mae ein hen adeiladau a phroblemau eraill megis lefelau uchel o waith cynnal a chadw sydd wedi croni, systemau insoleiddio a gwresogi gwael, a defnyddio olew fel prif ffynhonnell tanwydd, yn golygu bod gennym y rai o'r safleoedd lleiaf effeithlon o ran ynni yng Nghymru.
Pa sbytai fydd gennym yn y dyfodol? Rydym yn datblygu cynlluniau i gynnig cyfleusterau cymunedol yn agos at eich cartref ar draws i'r Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro. Byddant yn lleoedd lle gallwch gael profion, gofal a thriniaeth ac apwyntiadau. Bydd gan rhai o'r rhain wyliau dros nos, megis Dyffryn Aman a Chylch Caron Tregaron, Llandyfri a De Sir Benfro, ac ni fydd gwyliau mewn rhai eraill, megis Aberaeron ac Aberteifi eisoes yr agor, Caerfyrddin, Crosshans, Abergwaun, Hwlffordd, Llanbedr Pontsteffan, Llandysul, Aberdaegleddau, Arberth, Neiland, Pentre Awel, Llanelli a Dinbych y Pysgod. Er mwyn dod yn system llesol, mae hefyd angen un prif ysbytai ddarparu gofal arbenigol o safon na ellir ei ddarparu mewn mannau eraill yn ein cymunedau. Ar hyn o bryd, mae pob un o'r pedwar prif ysbyty yn darparu gwasanaethau meddygol. Mae ti gyd hefyd yn darparu adrannau bris ac eithrio ysbyty Tywysog Philip sydd ag uned mân anafiadau dan arweiniad meddygon teulu ac uned derbyniadau meddygol acute. Cytunwyd yn ein hymgynghoriad yn 2018 na fydd llawer o newid i'r ysbytai cynlynol. Bydd ysbyty Brynglais yn parhau ddarparu gwasanaethau bris, gofal mewn argyfwng a gofal wedi gynllunio, gyda'r achosion mwy arbenigol yn cael eu trosglwyddo i'r ysbyty gofal bris a gofal wedi'i gynllunio newydd, yn ogystal â safleoedd rhanbarthol ar gyfer gofal mwy critigol, fel sy'n digwydd yn awr. Bydd ysbyty Tywysog Philip yn parhau ddarparu gofal mân anafiadau dan arweiniad meddygon teulu, yn ogystal â gofal meddygol acute i oedolion gyda chymorth diagnostig. Bydd hyn yn cynnwys gwyliau cleifion mewnol dros nos dan arweiniad meddygon ymgynghorol er mwyn i gleifion dderbyn gofal yn lleol. Bydd y ddau ysbyty hefyd yn trosglwyddo achosion mwy arbenigol i'r ysbyty gofal bris a gofal wedi gynllunio newydd yn ogystal â safleoedd rhanbarthol eraill ar gyfer gofal mwy critigol fel sy'n digwydd yn awr. Y prif newidiadau i ysbytai fydd y canlynol. Bydd ysbytai Glangwili a Llwynhelig yn cael ei addasu fod yn ysbytai cymunedol. Bydd y ddau yn darparu canolfannau gofal bris 24/7 dan arweiniad meddygon teulu. Bydd ganddynt gyfleusterau ar gyfer gweithdrefnau achosion dydd yn ogystal â therapi a gwyliau dan arweiniad nyrsys ar gyfer anghenion llai critigol ac adsefydlu. Bydd cymorth diagnostig, Pelydr X, uwchsain ac ati yn parhau yn ogystal â chlinigau cleifion allanol a chlinigau eraill. Ein hysbyty gofal bris a gofal wedi gynllunio newydd fydd y prif safle ysbyty ar gyfer gofal bris a gofal wedi gynllunio yn ein rhanbarth, Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro. Bydd yn darparu gwasanaethau plant, oedolion ac iechyd meddwl arbenigol mewn modd mwy canolog. Bydd yn gweithredu fel ein huned trauma a'n prif adran achosion bris. Manteision cael ysbyty gofal bris a gofal wedi gynllunio newydd. Bydd amgylchedd pwrpasol newydd yn ein galluogi i fodloni safonau ar gyfer gofal iechyd modern a gwella profiad y claf a'r staff. Mae mwy o wasanaethau y gallem eu cynnig o ysbyty newydd o fewn ffiniau hywel dda nad ydym yn gallu cynnig ar hyn o bryd. Rydym yn archwilio opsiynau ar gyfer darparu rhai gwasanaethau arbenigol, megis y radiotherapi, gwasanaethau niwroleg a gwasanaethau cathetreiddio cardiaidd. Bydd lleihau dyblygu rhai gwasanaethau ar draws safleoedd yn caniatau ni'n cwmpas i ddarparu gwell gofal. Er enghraifft, mynediad at uwch benderfynwyr clinigol yn gyflym, hynny yw 24-7. Y profiad yr ydym wedi weld mewn mannau eraill yw bod staff eisiau mynd i weithio mewn ysbytai newydd, gan fod ganddynt y cyfleusterau a'r technolegau diweddaraf a gallant ddarparu er llesiant gweithwyr. Byddai hefyd yn caniatau ni gynnig rotai mwy deniadol, er enghraifft llai oriau anghymdeithasol i staff meddygol a hyfforddeion a darparu cyfleusterau addysg iechyd, academaidd, ymchwil ac arloesi ar y safle ar gyfer yr holl staff clinigol gan gynnwys nyrsys a therapyddion. Bydd addasu glan gwyli a llwynhelig fel ysbytai cymunedol gyda chyfleusterau ar gyfer gofal a gweliau cam i fyny neu gam i lawr a gwasanaethau cymunedol cryfach yn golygu byddwn yn rhyddhau rhan fwyaf o gleifion o'r ysbyty gofal bris a gofal wedi gynllunio i'w cartrefu hunain neu ysbytai mwy lleol a hynny o fewn 72 awr. Bydd cynllunio a darparu gofal yn wahanol a chael adeiladau modern ac effeithlon yn ein cefnogi leihau ein hôl troed garbon ac yn ein helpu gyrraedd ein targed o leihau allyriadau carbon gan 34% erbyn 2030.
Trwy wahanu gofal wedi gynllunio a gofal bris yn yr ysbyty newydd, byddwn osgoi risg y bydd gweithgarwch bris yn effeithio negyddol ar ofal wedi gynllunio drwy lawdriniaethau yn cael eu canslo.
Teulu Jones, Gareth Jones. Mae Gareth yn 38 oed ac yn byw yn Halebont, Ceredigion. Ar ei daith feicio dydd Sadwrn gyda'r Wheelers, mae Gareth mewn gwrthdrawiad a char ger Aberaeron. Mae meddygon o'r gwasanaeth a dalw a throsglwyddo meddygol bris EMRTS Cymru yn cyrraedd y lleoliad. Ar hyn o bryd, byddent yn mynd â Gareth i ysbyty Glanwili, sydd 31 milltir i ffwrdd, gan mae dyma'r uned drawma leol dros dro tra byddwn yn aros am ysbyty gofal bris a gofal wedi gynllunio newydd. Yn y dyfodol, pe bai gennym ysbyty gofal bris a gofal wedi gynllunio, byddai Gareth yn cael ei gludo'n syth i'r ysbyty hwn. Byddai'r daith i'r ddau opsiwn safle yn Hindi Gwyn tua 36 milltir o leoliad y ddamwain yn Aberaeron neu 37 milltir i'r safle yn St Clair. Mae'r gwahaniaeth mewn amser teithio rhwng y tri safle yn ddibwys ac yn anebygol o arwain at unrhyw effaith a'r amseroldeb i gael mynediad at ofal i Gareth. Beth fydd yn digwydd os na fyddwn yn newid? Os byddwn yn gwneud dim, ni fyddwn yn gallu ymdrin ar galw cynyddol am wasanaethau iechyd, na mynd i'r afel am problemau o ran cadw a recrwtio staff a gwneud ein gwasanaethau'n fwy sefydlog. Mae hyn yn debygol o arwain at y cynlynol. Amseroedd aros hirach mewn adrannau achosion bris. Mwy o lawdriniaethau mewn ysbytai yn cael eu gohirio. Gweliau ysbyty anigonol. Colli cyfleoedd i atal salwch neu osgoi dirywiad. Seilwaith a gallu technolegol yn gweithygu. Mwy o broblemau o ran gallu recrwtio a chadw meddygon, nyrsys a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol cymwys priodol i ofalu amdanoch. Gwasanaethau bregus sy'n golygu risg uwch o newidiadau neu doriadau i wasanaethau heb eu cynllunio, gyda rhai gwasanaethau neu weithdrefnau meddygol yn dod i ben, a gallai olygu bod cleifion yn teithio ymhellach hyd yn oed i fyrddau iechyd cyfagos. Yn bwysig a foll, byddai gwneud dim yn debygol olygu'r canlynol. Safonau diogelwch is, effaith gwaith ar iechyd, cyfraddau goroesi is. Nid ydym am weld hyn yn digwydd, ac mae'n strategaeth yn ceisio newid ein gwasanaethau i ddywallu anghenion cenedlaethau'r dyfodol. Yr hyn sydd wedi digwydd hyd yn hyn. Ym mis Chwefror 2022, gwnaeth am anfon achos busnes i Lywodraeth Cymru. Mae'r rhaglen achos busnes yn ddogfen lefel uchel, sy'n ceisio sicrhau cefnogaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer rhaglen fusoddi. Gallwch ddarllen y ddogfen lawn drwy fynd i bipyhy.gig.cymru / safle-ysbyty-newydd a gweld dolenni defnyddiol yn yr adran dogfennau technegol. Mae datblygiad ein ysbyty newydd yn ymodol ar y cymorth hwn gan Lywodraeth Cymru, a phe na bai cyllid yn cael ei gytuno, ni fyddem yn gallu prynu'r safle ar gyfer yr ysbyty newydd. Mae'n rhaglen achos busnes yn ceisio'r buddsoddiad mwyaf mewn iechyd a llesiant y bydd gorllewin Cymru erioed wedi weld, tua 1.3 biliwn. Mae'n adeiladu ar ein haddewyd i ddod â chymaint o ofal a phosib yn nes atoch, gan gynnwys adeiladu neu ddatblygu nifer o gyfleusterau cymunedol wedi eu rhestru ar dudalen 7, addasu ysbytai llwynhelig a glangwyli at ddibenion gwahanol, adnewyddu ysbyty Bronglais ac ysbyty Tywysog Philip yn ogystal ag adeiladu ysbyty Gofal Brys a gofal wedi gynllunio newydd. Os bydd yn llwyddiannus yn y cam cyntaf hwn, yna mae 3 cham pellach, a allai gymryd sawl blwyddyn i sicrhau'r buddsoddiad eithaf sydd ei angen i ddarparu'r cyfleusterau a restrir ar dudalen 7. Rydym wedi penderfynu ymgynghori â chi ar y safle posib ar gyfer ysbyty Gofal Brys a gofal wedi gynllunio newydd yn awr cyn gael buddsoddiad, oherwydd ein bod wedi ymrwymo i ymgysylltu'n barhaus â chi ac oherwydd bod ein gwasanaethau'n fregus ac ni allwn golli amser wrth gyflawni ein gweledigaeth. Archwilio safleoedd posib ar gyfer ysbyty newydd, yr hyn a ddysgom ac ymwneithon. Cytunwyd ar barth deiryddol cyffredinol yr ysbyty newydd rhwng Arberth a St Clair, oherwydd dyma'r ardal a fyddai'n golygu bod y rhan fwyaf o'n poblogaeth o fewn awr i adran achosion Brys. Naill ai'n yr ysbyty hwn, ysbyty Bronglais Aberystwyth neu ysbyty Treforys Abertawe. Rydym wedi gwneud llawer o waith i gyfyngu ar yr opsiynau ar gyfer lleoliadau penodol. Fe wnaethom edrych am safleoedd a gofyn i chi am enwebiadau safle o fewn y parth yn ystod ymarfer ymgysylltu yn haf 2021 o'r enw adeiladu dyfodol iachach ar ôl Covid-19. Gyda'n gilydd, nodwyd 11 o safleoedd posib. Fe wnaethom hefyd ofyn i chi beth oeddech chi'n meddwl oedd yn bwysig i ni ei ystyried wrth linio'r rhestr fer o safleoedd. Mae cynrychiolwyr rhanddeiliad allweddol gan gynnwys y cyhoedd, staff ac arbenigwyr wedi'n helpu ar wahanol gamau i gynnal y broses arfarnu tir a gwrthuso pob un o'n safleoedd posib. Ar y pryd, galwyd y 5 safle ar y rhestr fer yn safle Ec, Hindi Gwynardaf, safle G, St Clair, safle 12, Hindi Gwynardaf, safle 17, St Clair, a safle 7, Arberth. Edrychodd 4 grŵp arfarnu tir ar y 5 safle o safbwyntiau ystyriaethau clinigol, ystyriaethau ariannol ac economaidd, ystyriaethau gweithlu ac ystyriaethau technegol gan gynnwys yr hyn oedd yn bwysig i'r cyhoedd. Gallwch ddarllen adroddiadau manylach o bob un ohonynt drwy fynd i'n gwefan bipyhy.gig.cymru/safle-ysbyty-newydd ac edrych ar yr adran dogfennau technegol. Fe gelwir yn adroddiadau allbwn arfarnu technegol. Yng nghyfarfod cyhoeddus y bwrdd ar y 4 Awst 2022, clywodd aelodau'r bwrdd iechyd holl allbynnau'r grwpiau arfarnu tir. Yn y cyfarfod hwn, Dwedodd y bwrdd y dylai dau safle yn Hindi Gwyn o'r Daf, safleoedd 10 ac Ec, ac un o'r safleoedd yn St Clair, safle 17, barhau i gael eu ystyried a chytunwyd yn unfrydol i ymgynghori ar cyhoedd ar y safleoedd hyn. Dyma'r safleoedd a ddiystyrwyd a pham. St Clair, safle G. Y safle hwn oedd ar sgôr risg uchaf yn seiliedig ar nodweddion y safle, megis anosterau gyda mynediad bris i'r safle, a bod yn fwy pellennig o ganol tre. Sgoriodd hefyd dipyn yn nis na'r safleoedd eraill yn y broses arfarnu technegol gyda'r cyhoedd. Arberth, safle 7. Roedd gan y grwpiau gwerthuso clinigol bryderon am y safle hwn, oherwydd ei fod ymhellach i'r gorllewin. Roeddent yn pryderu gallai'r safle hwn arwain at ostyngiad yn nifer y bobl sy'n dewis cael ei babanod yn Hywel Dda, yn hytrach nag ymhellach i'r dwyrain, allai hefyd effeithio ar ofal newydd enedigol a ffidiatrig. Gallai hyn achosi risg i'r swm critigol o weithgarwch sydd ei angen i gadw gwasanaethau ddiogel ac yn gynaliadwy. Gallai hefyd gael effaith negyddol ar nifer y gweliau a gedwyr ac ar gadw statws y fforddau, sef e'n gallu hyfforddi meddygon, nyrsys a bydwragedd. Teulu Jones, Rhys Jones. Mae Rhys yn 52 oed. Mae'n byw ger y tymbl, ger Llanelli, ac mae'n yrwr lori pellter hir. Mae angen llawdriniaeth orthopeidig ar ei ben glin, sydd wedi bod yn achosi problemau efo. Ar hyn o bryd, byddai lawdriniaeth yn ysbyty Tywysog Philip, Llanelli. Mae'n bosib y bydd y llawdriniaeth yn cael ei gohirio cwpl o weithiau oherwydd argyfyngau a problemau staffio. Ond mae'n cael y llawdriniaeth ar ôl aros am 19 mis. Mae'n ei chael un anodd mynychu'r ffisiotherapi dilynol yn ysbyty Llanelli yn yr wythnosau ar ôl y llawdriniaeth, wrth iddo gael trafferth cael aelod o'r teulu i'w yrru yno. Pan fydd yr ysbyty gofal bris a gofal wedi gynllunio newydd ar agor, byddai Rhys yn cael ei lawdriniaeth yno. Byddai ei lawdriniaeth yn llai tebygol o gael ei gohirio, gan ei bod wedi dylunio'r ysbyty fel bod gofal bris a gofal wedi gynllunio yn cael ei darparu mewn gwahanol ardaloedd. Yn dilyn y lawdriniaeth, byddai Rhys yn cael ffisiotherapi mewn cyfleuster iechyd cymunedol Gary Tumble. Nid oes rhaid iddo fynd yn ôl i'r ysbyty gofal bris a gofal wedi gynllunio, gan fod ganddo pwyntiau dilynol gyda'r ymgynghori ddarlein gan ddefnyddio ei gyfrifiadur. Opsiynau safle yn yr ymgynghoriad hwn. Mae tri safle posib o fewn ardal ddaearyddol fach yn ni ardal Hywel Dda yn Sir Gaerfyrddin ac yn agos at ffin Sir Benfro. Hindi Gwyn a'r Daf, Gerdir Ffynnon, safle 12 gynt. Mae'r safle hwn ychydig i'r gogledd ddwyrain o ganol Hindi Gwyn a'r Daf. Mae rhwng yr A40 i'r gogledd, cae rygbi Hindi Gwyn a'r Daf i'r dwyrain, a chartrefi Gerdir Ffynnon i'r D. Hindi Gwyn a'r Daf, Tŷ Newydd, safle Ec gynt. Mae'r safle hwn yn rhan o fferm Tŷ Newydd. Mae'r safle i'r dwyrain o hen hifenfa Hindi Gwyn a'r Daf. Mae canol y dref a ffordd yr A40 lain a milltir i'r gogledd o'r safle. St Clair, safle 17 gynt. Mae'r safle hwn yn dir ar hen gaeau Bryn Ceirau ger cyffordd yr A40 a'r A477 yn St Clair. Mae'r A4066 ffordd dim bych y pysgod i'r de, pentref Pwltrap i'r gogledd, a'r A40 i'r gorllewin. Mae'r tri safle yn debyg mewn sawl ffordd. Mae'n di gyd yn ddigon mawr ar gyfer ysbyty newydd, ac mae'n di gyd ar dir amaethyddol. Mae'n di gyd yn cael ei ystyried yn dir glas, sy'n golygu nad ydynt wedi datblygu, a bod gwrthusiad wedi canfod ei bod i gyd yn addas i'w datblygu. Bydd yn rhaid dilyn prosesau cynllunio tref manwl ar gyfer unrhyw safle a ddiwisir, ond nid yw adborth hyd yma wedi nodi unrhyw faterion cynllunio arwyddocaol. Mae'n ti gyd yn agos at drefi bach gyda darpariaethau lleol, tebyg, megis siopau, ysgolion, tai ac ati. Byddai'r trefi a'r ardaloedd lleol yn gweld bydd economaidd o gael ysbyty cyfagos. Ond ni lwyddwyd i benderfynu a fyddai hyn yn wahanol fesul safle o ystyried pa mor agos ydynt. Mae'n ti gyd o fewn y parth gwreiddiol ar gyfer ysbyty newydd, rhwng ac yn cynnwys Arberth a St Clair. Cydnabyddir bod llif traffig ysbytai yn ein cymunedau'n drymach yn ystod misoedd yr haf. Oherwydd pa mor agos yw'r safleoedd i'w gilydd, mae hyn yn ystyriaeth gyffredin ar gyfer ein holl safleoedd. Gwasanaethir Hyndi Gwyn ar Daf a St Clair ac felly'r tri safle gan lwybrau bysiau sy'n cysylltu Hwlffordd a Chaergyrddin. Byddai angen mwy o wasanaethau bws ar bob safle i gysylltu cymunedau. Byddai angen gwasanaethau amlach yn rhedeg dros gyfnodau hwy o'r dydd i weddi anghenion gweithwyr shifft ac ymwelwyr. Mae nwy, trydan a dŵr ar gael i bob un o'r safleoedd, ond byddai angen uwchraddio sylweddol. Byddai angen gwella ffyrdd lleol a rheoli traffig ar bob safle hefyd, ond mae gan bob un ohonynt botensial ar gyfer mwy nag un mynediad. Amcan gyfrifir y bydd y gost o adeiladu'r sbyty newydd yr un fath ar bob safle. Amcan gyfrif 736.9 miliwn, ond mae'r rhai costau ychwanegol i sicrhau neu addasu pob safle. Gweler y tab ar y didalen nesaf. Gallwch hefyd weld mwy o fanylion am hyn drwy fynd i'n gwefan bipyhydd.gig.cymru/safle-ysbyty-newydd i'r adran dogfennau technegol. Enw'r adroddiad yw crynodeb cost safle. Ar gyfer pob safle, gallem ddylunio'r adeiladau i wneud y gorau o olau'r hael a'r ymgylchedd naturiol. Nid yn unig yn y mannau awyr agored, ond o fewn yr adeiladau eu hunain, dyluniad biophilic a drafodi'r ymhellach ar didalen deunaw. Mae dyheuad i bob safle gael ei gefnogi gan greu lleoedd, sef proses o greu lleoedd o safon y mae pobl eisiau byw, gweithio, chwarae a dysgu ynddynt. Nid yw'r safleoedd o fewn ardal cadwraeth arbennig, ac nid oes angen gwaith ychwanegol arnynt o ran atel llygredd ffosfad. Ni ddangosodd adolygiad hanesyddol, nac adolygiad bwrdd gwaith o'r holl safleoedd unrhyw ffynonellau halogi sylweddol. Ni ellir diystyru effeithiau amgylcheddol posib ar unrhyw un o'r safleoedd ar hyn o bryd, ac felly mae'n debygol y bydd angen asesiad effaith amgylcheddol statudol ar bob un ohonynt i gyfnogi cais cynllunio. Oherwydd y tebygrwydd rhwng y safleoedd, can fi grwpio bobl oedd yn ei ystyried o safbwyntiau penodol, gweler y bynod gynharach ar beth sydd wedi digwydd hyd yn hyn, fod y gwahaniaethau rhyngddynt yn aml yn rhy fach i gael effaith ar argymhellion safleoedd. Roedd grŵp yn edrych ar wybodaeth dechnegol am y safleoedd, ein nodweddion, ar hyn yr oedd ein cyhoedd yn ei feddwl oedd yn bethau pwysig i'w ystyried. Sgoriodd gerddi'r ffynon Hyndi Gwyn ar Daf 373. Sgoriodd Tŷ Newydd Hyndi Gwyn ar Daf 366. A sgoriodd St Clair 372. Yn yr un modd, nid oedd y sgoriau a roddwyd gan arbenigwyr technegol ar gyfer y risgiau sy'n gysylltiedig ac wahanol safleoedd yn sylweddol wahanol, gyda sgôr o 145 ar gyfer gerddi'r ffynon Hyndi Gwyn ar Daf, 145 ar gyfer St Clair a 144 ar gyfer Tŷ Newydd Hyndi Gwyn ar Daf. Chydig o wahaniaeth y ganddi'r grŵp gweithlu rhwng y safleoedd o ran recrwtio ac effeithiau ar gynnal gweithlu.
Canfu'r grŵp cyllid ac economaidd, tra bod gwahaniaethau mewn costau cyfalaf, amlinellir yn y tabl ar didalen 14, roedd llai na 2% o wahaniaeth yn costau amcangyfrifiedig cyffredinol y datblygiad. Trwy'r broses dewis tir ar gyfer ein ysbyty gofal bris a gofal wedi gynllunio newydd, fe wnaethom ymgysylltu â'n timau clinigol. Roedd y gwaith hwn yn cynnwys proses i nodi pa wasanaethau clinigol a chymorth y gallai lleoliad penodol yr ysbyty newydd o fewn ardal o'r pars y cytunwyd arno rhwng ac yn cynnwys Arberth a St Clair, hynny yw, naill ai'n mhellach i'r dwyrain, canol neu orllewin, effeithio ar ei hyfywedd ar gyfer darparu gwasanaethau. Arweiniodd yr ymarfer hwn ynghyd ag ymrwymiad blaenorol gan ein bwrdd iechyd i archwilio mhellach i effaith ysbyty newydd ar wasanaethau menywod a phlant at ddau werthusiad clinigol, sef gwasanaethau strôc, gwasanaethau gofal pediatrig, obstetrig a newydd enedigol.
Canfu'r grŵp arbenigol clinigol ar gyfer gwasanaethau strôc y byddai unrhyw un o'r ardaloedd yn y parth yn addas ar gyfer ysbyty gofal Brys a gofal wedi gynllunio newydd oherwydd y ffocws ar sut mae cleifion yn cael eu trin y tu hwnt i'w derbyniad ysbyty. Roedd y grŵp arbenigol ar gyfer obstetreg, gwasanaethau newydd enedigol a ffidiatreg o'r farn bod gwahaniaeth i'r gwasanaethau o ran lleoliad yr ysbyty o fewn gwahanol rannau o'r parth. Isod, rydym yn darparu'r nodweddion gwahanol rhwng y sefleoedd gan gynnwys y safbwynt clinigol hwn. Gallwch ddarllen adroddiadau manylach am bob safle drwy fynd i'n gwefan bipyhydd.gig.cymru/safle-ysbyty-newydd ac edrych ar y dogfennau technegol o'r enw Adroddiadau Bwrdd Cyhoeddus 4 Awst 2022. Maen prawf. Safbwynt clinigol newydd enedigol obstetreg pediatreg. Hyndi Gwynar Daf, Gerdir Ffynon, Hyndi Gwynar Daf, Tŷ Newydd. Peth risg, efallai na fydd canllawiau cenedlaethol ar isafswm nifer y cleifion sy'n cael eu trin yn cael eu bodloni. Allai effeithio ar ansawdd a diogelwch a recrwtio a chadw staff. St Clair, y risg lleiaf i ganllawiau ar isafswm nifer y cleifion sy'n cael eu trin. Mae'n prawf. Amser teithio i adran damweiniau ac achosion Brys. Cyfartaledd o gymharu a nawr. Hyn di Gwynar Daf, Gerdir Ffynon, 9 munud yn herach ar gyfartaledd. Byddai gan 7% o'r boblogaeth fynediad 999 cyflymach i adran achosion Brys. Hyn di Gwynar Daf, Tŷ Newydd, 9 munud yn herach ar gyfartaledd. Byddai gan 7% o'r boblogaeth fynediad 999 cyflymach i adran achosion Brys. St Clair, 6 munud yn herach ar gyfartaledd. Byddai gan 6% o'r boblogaeth fynediad 999 cyflymach i adran achosion Brys.
Mae'n prawf teithio mewn car yn lle Glangwili i aneddiadau gyda 1,000 neu fwy o breswylwyr. Hyndi Gwynar Daf, Gerdir Ffynon, 13 munud yn herach ar gyfartaledd. Hyndi Gwynar Daf, Tŷ Newydd, 13 munud yn herach ar gyfartaledd. St Clair, 7 munud yn herach ar gyfartaledd. Teithio mewn car yn lle Llwynhelig i aneddiadau gyda 1,000 neu fwy o breswylwyr. Hyndi Gwynar Daf, Gerdir Ffynon, 12 munud yn herach ar gyfartaledd. Hyndi Gwynar Daf, Tŷ Newydd, 12 munud yn herach ar gyfartaledd. St Clair, 14 munud yn herach ar gyfartaledd.
Mae'n prawf. Mynediad ar y ffordd. Hyndi Gwynar Daf, Gerdir Ffynon, mynediad uniongyrchol o'r A4 dim. Hyndi Gwynar Daf, Tŷ Newydd, ar hyn o bryd nid oes mynediad uniongyrchol. Angen gwelliannau i ffyrdd lleol neu gyswllt priffordd newydd yn uniongyrchol o'r A4 dim. St Clair, yn uniongyrchol o'r A4 dim a'r A477. Mae'n prawf. Pellter orsaf drenau. 750 metr i safle Hyndi Gwyn, Gerddi'r Ffynon. 250 metr i safle Tŷ Newydd, Hyndi Gwyn. 1,000 metr, unwaith y bydd yr orsaf wedi hadfer, i safle St Clair. Mae'n prawf perchnogaeth tir. Hyndi Gwyn ar Daf, Gerddi'r Ffynon, tir feddianwyr preifat lluosog. Hyndi Gwyn ar Daf, Tŷ Newydd, perchnogaeth gyhoeddus. St Clair, un tirfeddiannwr preifat. Perygl llifogydd. Hendi Gwynar Daf, Gerddi'r Ffynnon, Isa. Hendi Gwynar Daf, Tŷ Newydd, Oes a Ran Fechan, ni fydd adeiladu ar yr ardaloedd yr effeithir anid. St Clair, na. Mae'n prawf. Lle i ehangu yn y dyfodol? Hendi Gwynar Daf, Gerddi'r Ffynnon, Cyfyngedig. Hendi Gwynar Daf, Tŷ Newydd, Rhywfaint. St Clair, Cyfyngedig. Mae'n prawf cwmpas ar gyfer ynni adnewyddadwy, heb ei gostio. Hendi Gwynar Daf, Gerddi'r Ffynnon, potensial oddi ar y safle. Hendi Gwynar Daf, Tŷ Newydd, potensial ar y safle. St Clair, potensial oddi ar y safle. Mae'n prawf costau ychwanegol posib yn y modwl archwyddiant. Hendi Gwynar Daf, Gerddi'r Ffynnon, 19.9 miliwn. Hendi Gwynar Daf, Tŷ Newydd, 28.2 miliwn. St Clair, 20.7 miliwn. Teithio a thronidiaeth. Rydym am ddod â gofal yn nes at eich cartref, a lleihau teithio ar gyfer derbyniadau diangen i'r sbyty neu arosiadau hir. Rydym yn cynllunio buddsoddiad sylweddol mewn cyfleusterau cymunedol yn nes at gartrefi pobl. Bydd hyn yn sicrhau y gallwch barhau dderbyn eich gofal yn bennaf yn eich cartref a'ch cymunedau eich hun, neu o sbytau mwy lleol. Rydym hefyd yn datblygu strategaeth trefnidiaeth a hygyrchedd. Bydd y strategaeth yn nodi ein gweledigaeth ar gyfer trefnidiaeth i'r sbyty a'n gwasanaethau cymunedol, a bydd yn ymdrin y materion fel trefnidiaeth cleifion bris a chleifion nad ydynt yn rhai bris, trefnidiaeth gyhoeddus a chymunedol, teithio gan staff, dat garboneiddio, misydd parcio a darpariaeth tacsis neu glidwyr. Mynediad amserol mewn argyfwng. Rydyn ni'n gwybod bod rhai ohonoch chi'n bryderus iawn am fynediad prydlon at ofal mewn argyfwng. Mae 93% ohonoch o fewn amser teithio un awr mewn car i adran achosion bris, os bydd yr ysbyty newydd o fewn y parth rhwng ac yn cynnwys Arberth a St Clair, ac ystyried ysbyty Bronglais yn Aberystwyth ac ysbyty Treforys yn Abertawe. Ymatebir i rai argyfyngau megis dymweiniau traffig ffyrdd difrifol gan glinigwyr sy'n dod i'r lleoliad mewn cerbyd ffordd neu ambulans awyr, sef y Gwasanaeth Adalw a Throsglwyddo Meddygol Bris, EMRTS Cymru. Mae gofal yn y man a'r lle yn lleihau risg sy'n gysylltiedig â theithio i ganolfan driniaeth. Rydym yn falch o fod wedi gweld y gwelliannau o ran mynediad i ambulans awyr Cymru sydd wedi cynnyddu i wasanaeth 247 ers mis Gorffennaf 2020. Trwy'r ysbyty gofal bris a gofal wedi gynllunio newydd, bydd gennym hefyd uwchfeddygon arbenigol ar gael wrth y drws blaen, fel bod gennych fynediad cyflym atynt ar holl wasanaethau cymorth sydd eu hangen ar gyfer eich gofal. Gallwch ddarllen rhagor o wybodaeth am amseroedd teithio i'r safleoedd trwy fynd i'n gwefan byipyhydd.gig.cymru/safle-ysbyty-newydd yn yr adran dogfennau technegol. Gelwir yr adroddiad yn ddadansoddiad technegol dewis safle UAST ac mae'n rhan o sawl adroddiad a gafodd ei cynnwys yn adroddiadau'r bwrdd gyhoeddus ar y 4 Awst 2022. Mae'n cynnwys dadansoddiad o amseroedd teithio presennol fesul gwahanol drafnidiaeth gan gynnwys llwybrau bysiau a threnau yn ogystal â cheir a chludiant bris. Trafnidiaeth a theithio mewn achosion nad ydynt yn rhai bris. Nod Strategaeth Drafnidiaeth Cymru 2021 gan Lywodraeth Cymru yw annog pobl i newid eu ymddygiad teithio er mwyn gwneud mwy o ddefnydd o deithio canaliadwy carbon isel. Mae hyn yn cynnwys gwneud dewisiadau amgen i deithio mewn car, megis cerdded a beicio, a thrafnidiaeth gyhoeddus yn fwy deniadol, yn haws i'w defnyddio ac yn fwy fforddiadwy. Gwyddom y bydd hyn yn anodd i bobl sy'n byw ymhellach i ffwrdd o'r sbyty, neu pan bydd angen gofal bris ar rywun, neu pan na fyddant yn gallu styried opsiynau amgen am resymau eraill. Fodd bynnag, yn unol â pholisi cenedlaethol, rydym yn datblygu yn ysbyty gofal bris a gofal wedi gynllunio newydd gyda theithio llesol yn flaenoriaeth. Mae hyn yn golygu ein bod am ei gwneud mor hawdd â phosib ac annog pawb sy'n gallu i gerdded neu feicio i'r sbyty. Rydym hefyd am gefnogi trafnidiaeth gyhoeddus dros trafnidiaeth mewn car, felly byddwn yn gweithio gyda sefydliadau eraill i wella trafnidiaeth gyhoeddus i safle'r sbyty. Rydym yn cydnabod y bydd angen cludiant mewn car ar rai pobl, a bod angen digon o le i barcio ar gyfer y cleifion, y staff a'r ymwelwyr hynny sydd angen teithio mewn car. Bydd ein strategaeth trafnidiaeth a hygyrchedd yn cytuno ar weledigaeth ar gyfer cyfleoedd system trafnidiaeth ar draws ardal Hywel Dda, yn ogystal â model trafnidiaeth i wasanaethu'r ysbyty newydd. Teulu Jones, Ben. Mae Ben yn 2 oed, ac yn byw gyda'i fam Lian a mamgu a tatcu yn y tymbl, ger Llanelli. Mae Ben ar wyliau yn 10 sy'n Benfro, pan mae'n llithro ar y grisiau wrth granco. Mae ganddo bwmp bach i'w Ben a'r croen wedi agor i'w chelygaid. Rhyn o bryd, oherwydd y mân anaf, byddai Ben yn cael ei glido i sbyty Llwynhelig, Wylfford. Pe bai angen iddo aros dros nos, byddai'n cael ei drosglwyddo i ysbyty Glengwili. Gall meddygon benderfynu ei gadw i mewn dros nos rhag ofn iddo ddirywio. Mae'n bosib y caiff ei ryddhau drannoeth, a byddai unrhyw apwyntiad dilynol i gleifion allanol yn ysbyty Glengwili Caerfyrddin sydd tua 20 munud i ffwrdd mewn car. Pan fydd ysbyty gofal bris a gofal wedi gynllunio newydd yn ei le, byddai Ben yn cael ei glido i ysbyty cymunedol Llwynhelig i gael triniaeth. Pe bai meddygon yn teimlo bod angen aros dros nos yno, rhag ofn y byddai'n dirywio, byddent yn ei drosglwyddo i'r ysbyty newydd. Efallai caiff ei ryddhau drannoeth. Byddai pwyntiad claf allanol dilynol mewn cyfleuster iechyd a gofal cymunedol yn agos at ei gartref ger Llanelli, gan arfer amser, teithio a chost. Cydraddoldeb ac effeithiau iechyd. Bydd newid gwasanaethau iechyd a gofal yn effeithio ar bob un ohonom sy'n byw yn ardal Hywel Dda, waith beth fo'n hoedran, rhyw, anabledd, corfforol, iechyd meddwl ac anableddau dysgu, hil, crefydd, cyfeiriadau rhywiol, ailbennu rhywedd, statws priodasol neu bartneriaeth sifil, neu beichiogrwydd a mamolaeth. Rhaid i ni sicrhau bod ein cynigion yn deg i bawb, a chymryd gofal arbennig ystyried pobl sy'n agored i niwed. Rydym eisoes wedi ymgysylltu â grwpiau sy'n cynrychioli pobl agored i niwed, a byddwn yn parhau i wneud hynny i sicrhau ei bod yn cael eu cynnwys trwy gydol ein hymgynghoriad. Rydym wedi cynhyrchu'r hyn a elwyr yn asesiad o'r effaith ar gydraddoldeb ac iechyd ar gyfer ein rhaglen achos busnes gyfan, sy'n cynnwys darparu yn ysbyty gofal bris a gofal wedi gynllunio newydd. Mae'r asesiad yn cynnwys trosolwg o'r effeithiau cadarnhaol yn y gyddol posib ar bobl, a sut y byddwn yn ei lliniaru ac ymyn i'r afel yn dylatswyddau cydraddoldeb. Defnyddir y ddogfen i helpu penderfynwyr wrth ystyried datblygiadau yn y dyfodol. Bydd y ddogfen yn cael ei diweddaru'n barhaus wrth i ddysgu mwy ac mae ar gael yn llawn trwy ymweld antudalennau gwe ymgynghori'r safle o dan dogfennau technegol. Os hoffech wybodaeth fernylach, cysylltwch â hyweldda.engagement@wales.nhs.uk. Sut byddai hyn yn cyfrannu at lesiant cenedlaethau dyfodol? Mae'n uchelgais i gyflawni canolbarth y Gorllewin Cymru Iachach a chyflawni trwy ein rhaglen achos busnes yn rhan o'n ymateb i gyflawni nodau deddf llesiant cenedlaethau'r dyfodol Cymru 2015. Ym mhob cam, rydym yn ystyried effaith hir dymor eu penderfyniadau i weithio'n well gyda phobl, cymunedau a'i gilydd ac i atal problemau parhaus megis tlodi, anghydraddoldebau iechyd a newid yn yr hinsawdd. Un esiampl yw ein cynllun cyflawni dad garboneiddio a fydd yn cyfrannu at uchelgais Llywodraeth Cymru i GIG Cymru gyfrannu at darged zero net ar gyfer y sector cyhoeddus cyfan erbyn 2030. Ein nod yw lleihau ein hôl troed carbon 34% erbyn 2030. Byddai dyluniad yr ysbyty gofal bris a gofal wedi gynllunio newydd a chyfleusterau cymuniadol eraill hefyd yn dilyn egwyddorion dylunio biophilig. Mae'n golygu bod ein hadeiladau a'r ardaloedd cyfagos yn adlywyrchu ein hamgylchedd naturiol. Nid yn unig yng ngerddi'r ysbyty newydd, ond o fewn y wardiau, swyddfeydd a choridorau. Gall manteision dylunio biophilig gynnwys amgylchedd tawelach i staff, cleifion a'i teuluodd, mwy o creadigrwydd, cynhyrchiad a llai o straen, llai o amser adfer ar ôl llawdriniaeth a llai o ddefnydd o feddyginiaeth. Cymru lywyrchus, Cymru gydnerth, Cymru sy'n ddifrifol ar lefel fyd-eang. Cymru a diwylliant bywiog lle mae'r Gymraeg yn ffynnu. Cymru iachach, Cymru sy'n fwy cyfartal. Cymru o gymunedau cydlynus. Beth nesaf? Bydd yr ymgynghoriad yn rhedeg o'r trydydd ar hugain o Chwefror 2013 tan y pedwerydd ar 15 o fai 2013. Felly mae angen i chi ddweud eich dweud erbyn hynny, fel y gellir cynnwys eich barn. Trowch at dudalen 4 o ddogfen hon i weld sut mae Cymru tran. Rydym yn gwrando. Rydym ni'n gwybod ei bod hi'n bwysig eich diweddaru chi, yn enwedig pan fyddwch chi wedi cymryd yr amser i rannu eich barn yn ni. Bydd yr adroddiad allbwn yn cael ei gyhoeddi, ei ystyried yn llawn, a'i drafod fel rhan o gyfarfod penodol y Bwrdd Iechyd a gynhelir tua diwedd haf 2023, mae'n debyg. Ymunwch â'n cronfa ddata aelodaeth siarad iechyd Talking Health drwy e-bostio hawelda.engagement@wales.nhs.uk. Ffonio 03333 8322 pris galwad leol neu ysgrifennu atom yn Opinion Research Services, Free Post, SS 1118, PO Box 530, Abertawe, SA1 1ZL. Os hoffech gael y wybodaeth ddiweddaraf ar yr hyn sy'n digwydd ac ar benderfyniadau. Eich adborth a datganiad preifatrwydd. Rydym wedi contractio sefydliad ymchwil annibynnol Opinion Research Services, ORS, i gasglu a dadansoddi'r holl adborth a ddaw i law fel rhan o'r ymgynghoriad hwn. Ar y cyd yn hw, rydym yn casglu eich adborth fel y gallwn ddefnyddio eich barn i'n helpu wneud penderfyniadau am safle ar gyfer ysbyty gofal bris a gofal wedi gynllunio newydd. Gallwch weld y datganiad preifatrwydd yn llawn ar ein gwefan bipyhydd.gig.cymru/safle-ysbyty-newydd a chwilio am datganiad preifatrwydd yr ymgynghoriad. Ymgynghoriad ysbyty newydd, New Hospital Site Consultation. Diolch yn fawr. Thank you.